Seara aceasta vom citi din Psalmul 143. Psalmul 143. Și vom citi un singur verset, versetul numărul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. M-am gândit de câteva zile la acest subiect, cred că de mare importanță și de actualitate pentru fiecare dintre noi. Voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ceva ce a străbătut veacurile de la creație și până în ziua de astăzi. Și este ceva ce a fost descoperit, revelat în mod deosebit în vremea bisericii. Este ceva ce ar trebui să ne anime pe fiecare dintre noi de-a lungul vieții. Să fie o căutare și o preocupare continuă de o viață. Probabil că fiecare dintre noi ne-am confruntat cu cunoașterea voii lui Dumnezeu. Și ne gândim, cel puțin în perioada de început a cunoașterii Domnului, dacă este posibil să cunoști voia Domnului și dacă Domnul este acela care se angajează cumva în fața fiecăruia dintre noi ca să ne descopere voia Lui. Și aș vrea să vă pun înainte două ancore sau două făgăduințe sau două promisiuni ale Domnului, una din Vechiul Testament și una din Noul Testament în ce privește descoperirea voii Lui. Sigur, ele sunt mai multe, dar astea sunt mai cunoscute de unii dintre noi, mai evidente și probabil că unii le știm și pe deasupra. În Vechiul Testament este Psalmul 32:8, care spune așa, în Psalmul lui David: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ăsta ar fi bine să fie undeva pe tăblița inimii noastre scris. Și atunci când ne găsim în situația de a căuta voia Domnului, pentru că nu o cunoaștem, să revendicăm acest verset și să spunem: Doamne, Tu ai zis că mă vei învăța, îmi vei arăta calea, mă vei sfătui și privirea ta va fi îndreptată asupra mea. Și al doilea este rostit chiar de Domnul Iisus în Noul Testament, Ioan 16, versetele 13 și 14, vorbea despre Mângâietorul și spune așa Domnul Iisus: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Sigur, aici este vorba și de o descoperire a cuvintelor revelate deja din partea Domnului în cuvântul scris, dar mai ales în experiența zilnică a lucrurilor care ne sunt în viitor și ne sunt necunoscute și care privesc viața noastră, alegerile pe care trebuie să le facem în viață. Se angajează Mângâietorul, Duhul adevărului, să ne călăuzească pe fiecare dintre noi în adevăr și să ne descopere din partea Domnului care este voia Lui, care sunt lucrurile care ne privesc în viitor. Mă gândeam, așa cum am spus și mai devreme, că fiecare dintre noi ne-am confruntat cu această problemă, cel puțin o dată în viață. Și atunci ar trebui să ne gândim care este partea mea, ce ar trebui să fac eu, în ce condiții Dumnezeu se descoperă pe sine și îmi descoperă din partea Lui voia Lui. Eu cred că o primă condiție ar trebui să fie sinceritate. Nu poți să cauți voia lui Dumnezeu dacă nu e sincer. Să cauți cu sinceritate voia Domnului. Apoi, mă gândesc că o altă condiție ar trebui să fie disponibilitatea pentru acceptare sau pentru împlinire. Nu caut voia Domnului doar ca să o cunosc, ci ca să o accept și ca să o împlinesc. Probabil că suntem de acord toți cu asta și n-aș vrea să cred că e cineva sau a fost cineva în situația aceasta de a cunoaște, de a dori să cunoască voia Domnului fără să aibă dorința să o împlinească. Apoi, mă gândesc că ar trebui ca să avem și oarecare determinare sau motivație. Vreau să fac voia Domnului. De ce? Pentru că voia Domnului este pentru mine, așa cum este scris, bună, plăcută și desăvârșită. Și apoi mă gândesc că o altă condiție, atunci când ne propunem să căutăm voia lui Dumnezeu, ar trebui să fie golirea de noi înșine. Sau de a nu pleca cu o oarecare părere deja formată despre voia Domnului. Sau cu o părere personală. Trebuie să fim deplin goliți de voia noastră și gata să acceptăm voia lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului, pe care a trebuit fiecare dintre noi să-l citim și să-l cercetăm, sunt descoperite câteva din aspectele care sunt voia Domnului pentru fiecare dintre noi. Nu la acestea aș vrea să mă refer, deși vreau să le amintesc, că sunt arătate în Noul Testament. Unul dintre ele este sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și în privința aceasta ar trebui să avem în vedere orice loc în care ne găsim. Atât acasă, când suntem în familie, cât și la locul de muncă, cât și în adunare, noi să trăim ca oameni sfinți. Să nu existe nicio deosebire deloc în ce privește atitudinea noastră de sfințire sau de sfințenie. Apoi se mai amintește undeva despre faptul că voia lui Dumnezeu este ca să suferim atunci când facem binele și nu când facem rău. Și asta este o lecție foarte grea pentru fiecare dintre noi. Pentru că de cele mai multe ori atunci când suntem nedreptățiți și asta pentru că facem binele, este greu să suferim, dar aceasta este voia Domnului. Și apoi mai amintește Petru într-un loc că voia Domnului este să închide în gura oamenilor neștiutori și spune la acolo proști, dacă e o problemă de traducere, da? Mai degrabă necunoscători, făcând bine. Astea sunt lucruri pe care ar trebui să le știm fiecare dintre noi. Mai am amintit undeva despre voia lui Dumnezeu că este mântuirea tuturor oamenilor. N-aș vrea să cred că ar veni cineva în adunare și ar auzi Evanghelia, ar înțelege-o, dar și-ar pune problema că poate nu e voia Domnului pentru el să fie mântuit. Exclus așa ceva. Exclus așa ceva. Atunci când Domnul Iisus a venit și și-a dat viața, a făcut-o pentru toți. Ne-a avut în vedere pe toți. Nu există un păcat în afara jertfei Domnului, care însă nu poate fi iertat. Nu există om care să nu poată fi absolvit de vină înaintea lui Dumnezeu prin lucrarea de la cruce a Domnului Iisus. Spuneam despre voia Domnului în viața noastră. Fiecare dintre noi trecem prin fel și fel de experiențe de-a lungul vieții. Și suntem puși în fața multor alegeri. Și de cele mai multe ori suntem în situații când nu știm ce să facem. Și la acest aspect aș vrea să mă refer în ce privește voia Domnului. Cum pot să cunosc voia Domnului? Ce trebuie să fac ca să cunosc voia Domnului? Este Domnul gata să îmi descopere voia Lui? Este o problemă care ține și de mine? Ține doar de El? E o problemă doar de revelație și nu am decât să aștept, să nu fac nimic? Spuneam mai înainte despre sinceritate, despre disponibilitatea de a accepta, de a împlini voia Domnului, despre motivație și despre golirea de noi înșine, de voia proprie. Una din căile prin care să căutăm voia Domnului este rugăciunea. Și noi știm că rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu. Noi în felul acesta comunicăm cu El. Și în felul acesta ne exprimăm și spunem, Doamne, nu știu ce să fac în situația aceasta. Dar știu că Tu știi. Pentru că toate lucrurile care pentru noi sunt în viitor sunt deja cunoscute de Domnul. Și având o voie specifică pentru fiecare dintre noi, problema căutării voii lui Dumnezeu mă privește pe mine personal. Nu voi căuta niciodată să mă duc să le cer altora să se roage pentru mine ca să le descopere lor Domnul voia în ce mă privește. Pot să le cer ajutor, să mă sprijine în rugăciune eventual. Dar Dumnezeu mie trebuie să mă rugească. Și voia Domnului în ce mă privește pe mine, mie trebuie să mi-o descopere. De aceea este o problemă personală de căutare. Ce ziceți? Este voia Domnului să venim la adunare? Nu? Eu zic că e o problemă care e deja cunoscută asta. Dacă am un serviciu care nu mă împiedică să vin, dacă am o stare de sănătate care nu mă împiedică să vin, normalul lucrurilor și voia lui Dumnezeu ar fi ca eu să nu lipsez niciodată de la adunare. Și mă uit acum și mă uit și marțea, este cea mai sărăcăcioasă adunare a adunării, ziua de rugăciune. Când vin cei mai puțini, prevența este cea mai scăzută. Și stai și te întreb de ce. Pentru că, de fapt, rugăciunea este calea prin care noi ne adresăm Domnului și calea prin care El, la rândul lui, ne dă răspunsul. Spuneau și alții că dacă vrei să iei cursul unei adunări, vii la adunarea de rugăciune și vezi frecvența. Eu vă sfătuiesc pe cei care, poate până acum nu v-ați spus problema frecventării adunării de rugăciune mari. Puneți-vă de acum înainte. Este voia Domnului. Apoi, o altă modalitate de a căuta voia Domnului este însoțind rugăciunea cu postul. Aduc aminte de Roman 12, 2, chiar și 1, spune acolo, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și apoi spune, să nu vă potriviți chipului, veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Când le punem împreună postul cu rugăciunea, suntem goi de noi înșine, de voia noastră, suntem sinceri, suntem gata să acceptăm voia pe care Domnul ne va descoperi și determinați, motivați ca să o împlinim, Domnul va lucra. Și Domnul îți va descoperi fiecare dintre noi voia Lui. Mă gândesc și la o ușoară explicație a versetului 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă înnoiți. Cred că atunci când țin cont de Domnul și în aspectele care privesc interacțiunea cu lumea, și mă refer aici la felul în care ne îmbrăcăm, vestimentație, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Atunci când noi suntem împotriva curentului, împotriva modei, și ne îmbrăcăm diferit decât ceilalți, cuvincios, cu rușini și schiale. Și vreau să vă spun că problema rușinii și a schielii se aplică și la bărbați. Există modă pentru bărbați care se conformează lumii. Și care poate pune și pe aceștia într-o situație stânjenitoare. Atunci când eu țin cont de lucrul acesta și caut să-mi prefac mintea, să mi-o schimb, să mi-o înnoiesc prin cuvânt, prin cunoașterea voii lui Dumnezeu revelată în cuvânt, este o modalitate prin care Domnul vine în întâmpinarea problemelor mele și îmi descoperă voia. O altă modalitate ar putea fi să solicităm sprijin la frați de inimă. Frații este bine să aibă în anturajul lor frățesc măcar un singur frate de inimă față de care să se poată deschide și să-și împărtășească nevoile. Și la fel surorile. Să puteți avea surori de inimă care să vă fie prietene. Cărora să știți că dacă le-ați încredințat o problemă rămâne între dumneavoastră și Domnul. Simte și se roagă pentru problema respectivă. Mare lucru este ca între frați și surori să avem prieteni, să avem astfel de frați de inimă. Apoi, mă gândesc la un alt aspect. Majoritatea lucrurilor care vi le spun acum, vi le spun bazat pe cuvânt și din experiența personală, să știți. Este să căutăm voia Domnului, citind cuvântul, frecventând adunarea și fiind implicați în lucrarea lui. Și mă bazez aici pe ce a spus Domnul Iisus și regăsim în Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte, adică problema cu care te confrunți, nevoia pe care Domnul ți-o cunoaște, ți se va da pe deasupra. Eu cred că o modalitate de a căuta împărăția lui Dumnezeu este citirea cuvântului. Să ne căpătăm deprinderea de a citi zilnic și de a dori locul acela de intimitate, cămăruța în care ni se spune să închidem ușa. Să avem astfel de momente peste zi. Recomandabil este să fie dimineața, când suntem rupți de orice preocupare, când avem mintea limpede și încă n-am intrat în tumultul problemelor. În măsura în care se poate, bine ca astfel de momente să mai existe și peste zi, să existe și seara. Frecventarea adunării despre care am mai amintit ar trebui să fie ceva care să ne caracterizeze pentru toate adunările și nu doar pentru anumite adunări. Și apoi implicarea în lucrare. Eu cred că este normal ca fiecare credincios care face parte dintr-o comunitate, cum este a bisericii noastre, este să fie implicat în ceva. Nu știu să vă spun ce. Dar să fie implicat în ceva. Pentru că Domnul ne-a dat daruri diferite, este normal să existe slujbe diferite în adunare. Dar fiecare trebuie să fie implicat în ceva. Dacă nu ești implicat în ceva, n-ai o preocupare. Nu-ți vei dori nici părtășia cu credincioșii când vii la adunare. Te vei rezuma doar la niște saluturi formale, câteva minute și apoi vei pleca acasă. Dar în momentul în care ești implicat în ceva și ai o preocupare că faci ceva în casa Domnului sau nu neapărat în casa Domnului, în biserică și dincolo de perimetrul acestei clădiri, este o modalitate de a căuta împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Vizită la sfinți. În trecut erau posibile vizite la spitale. Acum cred că e mai greu. Dar există multe modalități de a lucra pe terenul bisericii. Și indiferent că suntem frați sau surori, tineri sau mai în vârstă, este bine să avem ceva de făcut în casa Domnului. Este un subiect care nu se poate epuiza nici de cum într-o întâlnire ca aceasta în 30 de minute. Este un subiect care ar trebui să ne preocupe de fiecare dintre noi. Pentru că voia Domnului ne privește toată viața. Domnul își descoperă voia cel mai ades prin cuvânt și prin împrejurări. Și probabil că fiecare avem experiențele noastre cu Domnul când ne-a descoperit prin cuvânt și am văzut prin împrejurările vieții cum El a închis anumite uși și a deschis alte uși. Se spune, măcar că mi-a arătat în Scriptură, că atunci când Domnul închide o ușă, deschide o altă. Și cred că în suveranitatea Lui, El are libertatea de a decide în dreptul fiecăruia dintre noi ce este bine pentru noi. Când să pună o stabilă și să închidă o ușă, sau când să deschidă o ușă și să ne îndemne să mergem, să intrăm prin ușa aceea, arătându-ne că este voia Lui. Sunt situații în viață când trecem prin încercări grele. Prin voi adânci de suferință, prin valea plângerii, prin furtuni. Și în momentele respective se nasc în sufletele noastre tot felul de emoții sau de sentimente care își pun amprenta asupra sufletelor noastre. Probabil că ceea ce voi spune acum vă este cunoscut unora dintre dumneavoastră. Când te găsești în mijlocul furtunii, când treci prin valea unei morți, când treci prin valea plângerii, când în sufletul tău este o furtună, nu trebuie luate decizii. Este foarte ușor să confunzi voia Domnului cu voia personală. Pentru că atunci emoțiile sunt cele care ne împing și nu credința. Și de cele mai multe ori, oamenii care au luat decizii în astfel de momente, au luat decizii greșite. Și vorbesc despre credincioși aici. Pentru că emoțiile sau sentimentele sunt cele care, în mod normal, ar trebui să apară după cunoașterea și împlinirea voiei Domnului și nu înainte. Nu ele cele trebuie să fie motorul care ne împinge. Poate vă aduceți aminte, cu ani în urmă, au spus cei de la Alege Viața, au tipărit-o, de fapt, n-au spus-o nimic, o broșurică portocalie, parcă portocalie era, și era arătat un tren cu locomotivă și niște vagoane. Și locomotiva reprezenta credința. Emoțiile erau unul dintre vagoane. Credința este cea care trebuie să ne împingă spre căutarea voii lui Dumnezeu și nici de cum emoțiile. Așa că atunci când suntem marcați de decepții, de dezamăgiri, de deprimări, trebuie mai întâi să ne liniștim, să ne golim de acestea. Și de multe ori e nevoie de timp pentru a-ți recăpăta liniștea, pentru a-ți recăpăta pacea și dintr-o astfel de stare să căutăm voia Domnului. Trăind de 2 ani încoace într-o situație pe care niciunul dintre noi nu ne-a fi putut-o imagina înainte de a trece prin perioada aceasta. Specific acestor 2 ani, sunt înșelătoriile și minciuna. Oamenii fără de legi, care se găsesc în fruntea guvernului, inclusiv în guvernul țării noastre, s-au folosit de metode de manipulare psihologică și au insuflat teroare, groază, frică. Și oamenii au luat decizii greșite sub imperiul fricii, inclusiv credincioșii. Au creat o falsă problemă și apoi un remediu la fel de fals ca și problema. Și din păcate sunt mulți dintre noi care au căzut în cursa aceasta. Vreau să vă spun că așa atunci când facem sau luăm decizii greșite sub imperiul fricii, Domnul rămâne același. Și este bine ca odată ce Domnul ne descoperă, că am căzut în cursa celui rău. Măcar că vor rămâne consecințe. Ca și după păcătuire. Domnul iartă păcatul, dar consecințele rămân. Consecințele vor rămâne și rămâne de văzut care vor fi acestea. Dar cel puțin înaintea Domnului, să fiu sincer, am auzit de multe cadre medicale care regretă deciziile care le-au luat. Sau care le-au insuflat altora, dându-și seama de înșelătoria în care au crezut și de manipularea ordinară, mizerabilă, la care au fost supuși. Cel puțin de acum încolo, cine a căzut în această plasă, cursă, să nu mai facă. Eu cred că în orice situație, dacă noi suntem sinceri și căutăm fața Domnului, chiar dacă ne lipsesc cunoștințele dintr-un anumit domeniu, avem obligația cel puțin să ne informăm. Și sunt destule surse de informare, cu toată cenzura care au pus-o ei. Dacă dorești cu adevărat să te informezi, te poți informa. Și găsești suficiente informații, în așa fel încât să poți lua o decizie corectă. Întotdeauna voia Domnului, și vă rog să rețineți lucrul acesta, se sprijină pe adevăr și nu pe minciună. Și voia Domnului este fundamentată și urmată de pace, de liniște. Și niciodată voia Domnului nu te împinge de la spate să o accepți prin frică, prin teroare.
Mă gândesc la
tineri, poate, care își pun și ei problema voiei Domnului. Sunt lucrurile cu care ne confruntăm toți în viață. Și poți să-ți scrii problema. Privire la școală. Dom'le, e voia Domnului să învăț, să fac școală? Eu vă zic clar, absolut. Nu se poate să ajungi să practici o meserie dacă nu faci școală. Fie că faci doar 10 clase și cum era odată școală profesională sau de meserie, fie că faci liceu sau fie că mergi mai departe. Ca să poți să ajungi să profesezi în viață, trebuie să faci școală. Și mai ales dacă Dumnezeu te-a capacitat. O minte bună, o memorie bună. Și toți dintre noi avem înclinație spre un anumit domeniu, spre o materie. Trebuie să faci școală. Că mai târziu ți-e problema încotro să o ia, o școală tehnică sau nu știu ce domeniu, asta rămâne de văzut și este o călăuzire a fiecăruia dintre noi. Și Domnul ne va conduce El pe fiecare în credința aceasta. Să ai un serviciu, categoric, că este voia lui Dumnezeu. Ce spunea Pavel? Cine nu muncește, ni să nu mănânce. Deci, ca să pot să-mi trăiesc existența, să mănânc, trebuie să lucrez cu mâinile mele, trebuie să am un loc de muncă, nu? Sigur că problema călăuzirii în ce privește locul de muncă, iarăși este o problemă personală. Și Domnul știe El cum să conducă lucrurile în așa fel încât la locul acela de muncă, unde El ne duce, să putem fi o mărturie. Mă gândesc apoi la problema familiei, ca tânăr. Ia să luăm rămas să spui problema întemerii unei familii. Și vreau să spun că atâta timp cât nu te-ai născut sau n-ai dobândit vreo infirmitate fizică sau psihică care să te împiedice să ai viață de cuplu sau de familie, este voia lui Dumnezeu să te căsătorești. Apoi, în ce privește lucrarea Domnului, am spus și mai devreme că normalul lucrurilor este ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă sau că suntem bărbați sau femeie, este să fim implicați în ceva pe terenul bisericii. Dar pentru bărbați, pentru frați, există o chemare specială. Pentru vestirea cuvântului sau, mai rar, dar este, pentru misionariat. Cred că nu e Marian în sală, nu. Dar poate îl provocăm să ne spună odată, în un cadru de adunare, într-un cadru mai altfel decât adunarea, să ne spună cum a înțeles el de la Dumnezeu că este chemat să facă misionariat în Indie. E foarte interesant, nu? Dintre noi e singurul de aici, din adunare. Cum lucrează Dumnezeu? Cum naște în sufletul unui tânăr dorința de a pleca peste țări și mări, să se ducă să vestească numele Lui. Dacă ați citit, siguranță că ați citit despre viețile a diferiți misionari, e o chemare care nu are loc la 40 de ani, la 50 de ani. O chemare care de regulă are loc în frage de tinerețe, undeva în jurul vârstei de 20 de ani. Atunci este un foc care mistuie inima și împinge de la spate sufletul respectiv. Ne spuneam despre această chemare specială pentru bărbați de vestirea cuvântului sau de misionariat. E o problemă de călăuzire personală și cred că Domnul știe cum să se implice în viața fiecăruia și să descopere lucrul acesta. Atunci când pune un dar special de vestirea cuvântului, lucrul acela nu este dat pentru a fi pus deoparte sau ținut sub obroc, ci pentru a fi folosit pe terenul bisericii. Spuneam că este un subiect vast, nu poate fi epuizat nici de cum în cadrul unei întâlniri, cum este cea din seara aceasta, dar rămâne o preocupare de zi cu zi, de-a lungul întregii vieți, pentru fiecare dintre noi, în ce privește cunoașterea Domnului, prin experiențele prin care El vede să trece. Reamintesc doar ce am spus mai devreme. Sinceritatea, golirea de noi înșine, adică nu cu o soluție deja cu care să vin la Dumnezeu, voia mea care mi-aș dori să fie voia lui Dumnezeu, și disponibilitatea de a accepta și de a împlini voia Domnului. Câteodată, voia lui Dumnezeu este ceva ce nu ne place și produce suferință. Și vă aduc aminte doar exemplul lui Iona, trimis la poporul vrăjmaș, poporului lui, să ducă un mesaj de pocăință care putea să aducă reconciliere în viața acelei cetățenii. Și despre care Iona a anticipat, cunoscând caracterul lui Dumnezeu, că dacă oamenii aceia se vor pocăi, lucrurile vor sta exact așa cum Dumnezeu și-a dorit. Și n-a acceptat să meargă. Știm bine prin ce a trecut și ce preț a trebuit să plătească. Nu știu ce ar însemna pentru vreunul dintre noi ca Domnul să ne ceară ceva de genul acesta. Să ne trimită, nu știu unde, la cineva pe care poate nu-l suferim sau poate o etnie cu care am avut dificultăți în trecut până să ne întoarcem la Dumnezeu și acum Domnul vrea să ne trimite exact la oamenii aceia. Nu știu ce alt exemplu să vă mai dau. Dar atunci când Domnul ne descoperă lucruri de felul acesta, ne place sau nu, trebuie să acceptăm. Să cerem putere pentru noi înșine, ca odată ce ne-a fost descoperită voia Domnului, să mergem și să o împlinim. Vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră să aveți cât mai multe experiențe în urma cărora să cunoașteți voia Domnului, să vă bucurați de ea, recunoscând în dreptul dumneavoastră, așa cum este scris, că ea este bună, plăcută și desăvârșită.